Hostem Dvojky Českého rozhlasu je dnes herec Petr Štěpánek. Moc vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Přicházela vůbec u vás v úvahu, pane Štěpánku, nějaká jiná možnost, když přihlédnu k vaší rodině, než herectví?
Samozřejmě herectví bylo až na posledním místě.
A to snad ne.
Ano, musíte si uvědomit, že já jsem viděl vlastně to divadlo z druhé strany. Já byl velmi hyperaktivní dítě, já to pořád opakuju, a tím, že jsem doma doopravdy zlobil, tak jsem do divadla chodil za trest. Když se mě máma potřebovala zbavit, tak řekla tátovi, vem ho prosím tě do divadla. No a on mě vzal do divadla, ale ne do hlediště, do zákulisí, a já seděl, dá se říct, v takovém druhém patře u osvětlovačů a nesměl jsem se 2,5 hodiny hnout.
Spadl byste někam?
Spadl bych na jeviště přímo. Takže já jsem viděl, já nevím, Furianty 30krát, Kupce Benáckýho 20krát, a já jsem si chtěl hrát fotbal a ne čumět na nějaký divadlo, když jsem byl malý.
Tak to bylo tak, tedy já jsem si vždycky říkala, že jste prostě už od malinka toužil potom stát na těch divadelních prknech, a ono je to vždycky trošku jinak.
Je to doopravdy jinak, protože si musíte uvědomit, že být v rodině takového giganta, to neznamená, že člověk je sám gigant, člověk je normálně omylnej, a dělat tátovi ostudu, to bylo to nejtěžší, co vlastně mě čekalo, kdybych eventuálně šel touhle cestou. Takže pro mě to byl spíš motor.
A po jaké profesi jste pošilhával?
Já, protože jsem, myslím, docela zručný člověk, vychovaný v socialismu, tak já se neštítím žádný práce. A já tvrdím, že bych se, dá se říct, uživil vším možným. Od zemědělství po, já nevím, rukodílnou práci. Jen ne sedět v kanceláři.
Nicméně na tu damu jste stejně šel.
Na damu jsem šel proto, protože když jsme byli na Helichovce, což bylo
to je gymnázium, ano. Jana Nerudy,
tak tam jsme měli skvělýho profesora češtiny Láďu Novotnýho, který, a tam byl dramatický kroužek, a my jsme tam měli skvělou partu, což byl třeba brácha Jirka Štěpnička, Jorga Kotrbová, Jarda Hanzlík. No a začali jsme dělat takový velmi pro nás důležitý v té době amatérský divadlo, no a to už je pak krůček k tomu.
A jak jste se připravoval na zkoušky? Šel jste tam opravdu dobře připraven, nebo jste to tam šel jenom zkusit, jak to dopadne?
No, já jsem vůbec nepochyboval, jako zkusit, slovo zkusit znamená, že tam jdete už s nějakou představou, že to nevyjde. Já jsem, ne že bych byl tak sebevědomý člověk, ale prostě šel jsem tam s tím, že vám jenom povím takovou drobnost, když už jsem byl přijat, tak mě jednoho dne táta říká, ukaž mi něco z toho. A táta, byť mě řezal teda velmi tvrdě.
Protože tak, jste byl to hyperaktivní dítě.
Samozřejmě. Tak pro mě nejhorší facka od něj byl pohled. On se dovedl podívat tak, že člověk zalezl až někam pod zem. A já si uvědomil, že kdybych mu něco ukázal a viděl bych ty oči, tak bych to vzdal předem. Tak jsem ho poprosil, ať mě nechá.
Když jste chodil za trest do toho divadla jako ten malý kluk a díval jste se na ty Furianty a na ta další představení, tak odkoukal jste také lecos právě od herců, kteří tam hráli v té době. Všímal jste si vůbec toho, co se na tom jevišti děje, nebo jste koukal úplně někam jinam?
Já byl naprosto normální dítě, nepostižený profesí. Já jsem opravdu nechodil s básněma v ruce. Já jsem radši hrál fotbal, rozbíjel v okna. Já byl absolutně normální dítě a to, že jsem tam viděl nějakou drobnůstku, která tam nepatřila, to mě bavilo, ale jinak to představení de facto já vnímal jenom tak, jako to přetrpět. Doopravdy. Takže teprve jakoby nástupem praxe se člověk začal pořádně učit, protože ani fakulta vás nenaučí.
Jak vzpomínáte na ta studentská léta na damu? Protože jste měl asi prýma spolužáky a bezva učitele, když to řeknu tímhle způsobem.
Měl jsem bezva některé učitele, profesory, což byl třeba pan profesor Nedbal, pak tam bylo pár opravdu kvalitních profesorů, ale jinak damu de facto je trošku ztráta času. Dělat vysokou školu pro herce si myslím, že není ta nejkrásnější cesta. My měli jako moje generace obrovskou kliku v tom, že vlastně se začal lámat v té době chleba. Do té doby vlastně nebyly potřeby mladí lidi. Když si uvědomíte, že pan Heger s paní Valeskou hráli loupežníka, když jim bylo skoro 50, tak to prostě dneska nejde. A my v té době, nebo o nás, začal být takový hlad po mladých. Takže já vlastně jsem byl pořád jednou nohou vyhozený z fakulty, protože jsem dělal vlastně po tajmu za školou, jsem hrál divadlo, točil tady v rozhlase, takže já jsem už do té praxe přecházel plynule a mě vždycky to navštěvování školy bylo taková brzda, já jsem tam musel kvůli zápočtům a tak, ale jinak prostě praxe je praxe.
A není to třeba i tím, že jste vy byl prostě přirozený talent a že jste v sobě prostě i měl tu techniku třeba, že jste i věděl, jak na tom jevišti a v tom divadle, protože to se přece musí herci někde naučit.
No, já si vám přiznám, že jsem musel být stejný ucho jako každý, který vychází. Tam jde o to mít štěstí. To je na prvním místě. Na druhém místě je pracovitost, ale doopravdy. A tím, že já jsem zažil tu generaci fenomenální, od prostě Pešku přes Pivce, přes Medřický,
i Fabián. I Kohouta jste poznal.
No samozřejmě, pana Kohouta. Tak to se stačí dívat. A když se díváte správně, tak uvidíte, jak se to vyrábí. A tam samozřejmě člověk je nesmí kopírovat, ale brát si z nich něco. A to je to nejkrásnější.
Vy jste teď v jejich věku. Tak jakým pak jste třeba příkladem pro mladou hereckou generaci, jak oni to třeba vnímají? Já mám trošku dojem, že ta dnešní generace tak trošku těmi staršími herci kolegy jako pohrdá, protože oni hledají jiné cesty, novou formu herectví, že jsou trošku jiní, než jste byli i vy, i když jste byl hyperaktivní a zlobivé dítě.
My jsme byli přece stejný. Já jsem taky na fakultě chtěl odejít s celou tou partou do nějakého divadla, protože ty kameny divadla, včetně Národního, a to hráli blbě. To bude generačně pořád stejný přece. A to, jak já se stavím k těm mladým, já jsem šťastný naopak. Protože najednou zjistíte, že jim chybí jenom jakoby ta technika. Oni mají to jakoby tu aktivitu mají v sobě samozřejmě přirozenou, ale nevědí, jak to sdělit. A bohužel ta fakulta nebo konzervatoř jim toho tolik nedá. Tam prostě po nich chtějí etýdy nebo jiné věci, ale hrát na velký scéně nebo na malý, ono to chce určitý styl herectví a když jim poradíte, ty jsou jenom šťastný.
Herec Petr Štěpánek je hostem Dvojky Českého rozhlasu. A chtěl jste, abych řekla Beatles a váš otec, ano. Zdeněk Štěpánek. Mně to teda vůbec nejde dohromady,
se ne, přiznám. Samozřejmě, že vůbec ne, protože já jsem z generace, která uslyšela poprvé Beatles, že jo. A když přivezli tajně z Vídně první desku Beatles, tak jsme si ji pouštěli s Jardou Hanzlíkem na gramorádiu, což znamená, to mohlo mít tak 10 watů. A přiletěl tam otec, ale doopravdy rozžhavenej do běla a prohlásil, já to nemůžu říct doslova, protože on nehledal ty slova, že máme naděláno v uších. A dneska to posloucháte jako líbeznou muziku, která potěší.
A je to tak prostě vkus takový je a jak jde čas, tak ty generace prostě mají jiný názor na hudbu, na všechno, tak je to norm. Co vás třeba provokuje, co vás irituje, když třeba slyšíte?
No,
techno?
No, já ani nevím pořádně, co to je, ale hlavně ten neustálej hluk. Já mám strašně rád ticho. A čím člověk je starší, tak vlastně ho vyhledává. A to, že vlastně neexistuje ticho. Že i když jakoby město spí, tak ono pořád pulzuje. A já utíkám do toho ticha, takže když mám šanci, tak aspoň trošku té přírody.
Vy jste dostal angažmá v Národním divadle hned po škole. To je prostě nabídka, na kterou každý čeká, o které každý herec sní nebo snil určitě v té vaší době stoprocentně. Ale přišel jste tam jako Štěpánek. Tak si umím představit, že to mělo své plusy, ale mělo to možná mnohem více těch mínusů.
Mělo to strašně mínusů. Musíte si uvědomit zaprvé, že jsem tam přišel už jako třetí Štěpánek, protože Martin tam byl o rok a půl tam byl díl než já. A hlavně mě Národní divadlo zbylo. Já jsem hostoval asi ve 4 pražských divadlech, kam jsem chtěl jít. Já chtěl jít především na Zábradlí, kde jsme začali hrát s Janou Prejzovou a byli jsme jakoby dost vytěžovaný pár a mít dobrou partnerku je to nejzákladnější, co můžete jako mladý mít. No a najednou já zjistil, že tam nemůžu do angažmá a zbylo mi Národní divadlo. A já jsem šťastný, že jsem tam byl, samozřejmě. Ale to, že jsem tam mohl vystoupit, pro mě znamenalo strašně moc stresu. Za prvé, tam si uvědomíte, že procházíte doopravdy těma šatnama a tím zákulisím, kde chodili ty giganti a především otec a především máte toto jméno. Což znamená, když se to nepovede, tak všichni budou říkat, proč dělá tomu jménu ostudu. Když se to povede, tak budou říkat, no tak on má to jméno, tomu otvírá dveře. To je strašný omyl, který si lidi myslejí. Na jevišti vám 2,5 hodiny nikdo nepomůže. Tam jste sami. A to, jestli to ve vás je nebo není, to musíte ukázat až tam. Mm. A to, že jsem tam přišel a vlastně si, já tam přišel jenom hostovat. A ono to pak se proměnilo v to...
Na dlouhých 20 let, nebo více než 20 let.
Skoro pomalu 30 let, ale to není podstatný. Ale prostě mohl jsem hrát doopravdy vedle těch bývalých strýčků a tetiček.
To jsem si přesně říkala, že ano, oni to byli ti strýčkové a tetičky laskaví a hodní. A najednou to byli kolegové a partneři. A ano, to je jiná situace.
A byla to velmi jiná situace, protože někteří byli pořád strýčkové a tetičky a někteří se proměnili doslova do jakoby takových rivalských vztahů a člověk si říkal, teď to nemá zapotřebí. Já jsem nula, já nemám... A navíc nás dělilo, já nevím, 50 let, no ale někteří byli velmi ješitní a já se přiznám, že kdybyste řekla jakýkoliv jméno, tak mám k ním tak nádherný zážitky a tak jako do smrti, ale já vám opravdu slibuju, že to nebudu psát, protože já si myslím, že tohle má zůstat v člověku a ne to prodávat někde jako knihu. Mm.
Tak zavzpomínejte aspoň na ta představení, která vám opravdu uvízla v paměti během Národního divadla, během vašeho angažmá, které se vám opravdu vydařilo, na které rád vzpomínáte, kde jste se cítil dobře?
No, cítil dobře, já se vám přiznám, že já jsem z rodu herců, který každý představení takhle bere. Což znamená, samozřejmě něco se povedlo víc. Něco se i možná mně povedlo víc, ale většinou já totiž zažil ještě tu éru třeba pana režiséra Macháčka nebo Pleskota a to byly týmové práce. A já bych nevypichoval něco, já jsem byl šťastný, že pod těmito režiséry můžu pracovat a že mě prostě povedou. Oni vedli, oni učili. Což znamená, jako já mám strašně moc zážitků, ale je to všecko slito do jednoho krásného pocitu, který prostě, když jsem se rozhodl, že opustím toto nádherné divadlo, protože to je nádherné divadlo, tak to bylo jenom z důvodu toho, že jsem prostě neměl ty partnery takový, že jsem chtěl jít dál. A já si myslím, že herec, který začne tvrdit, že je hotový a spokojený, by rychle měl skončit.
My se ještě do těch divadel vrátíme, protože půjdeme se podívat do Hudebního divadla v Karlíně a také na Letní scénu divadla Ungeld. Ale teď se ještě vezmu takovou jednu oblast a to je televize, protože ta vám dávala hodně možností. Tam jste hodně hrál. Já prostě musím zmínit všechny ty Prince a pohádky, ve kterých jste vystupoval. Vy jste byl opravdu šťastný typ, tedy ve své době. A myslím, já vím, že ta Zlatovláska už vám možná jde na nervy, že už třeba o ní nerad slyšíte. Ale pravdou je každým rokem v televizi. Podíváte se někdy?
A víte, že jo. Víte, že jo, protože tak ono
Zlato,
je to...
Zlato, lásko, krásko.
Ano, 40 let. To je strašný
no
číslo.
No je to, to je až neuvěřitelné číslo.
Ty čísla jsou strašný. No a to, že jsem točil ročně, tak já nevím, 3-4 pohádky, to jako bylo jenom příjemný, ale krom toho, já jsem točil detektivky, já točil historické věci, což znamená, je zajímavý, že vlastně ten divák, posluchač, kdokoliv, vám dá nějaký punc. Mně dali punc Prince. Nikdy jsem princ nebyl.
Jiřík.
Ano, Jiřík. A když jsem hrál ty Milovníky v Národním divadle, já nevím, už asi 7-10 let, tak jsem přišel za Vladimírem Rážem a říkám mu, Vladimíre, dokdy ty jsi hrál tady ty Milovníky? On se zamyslel a říká, no dokavad si nepřišel ty. Jo, takže... Já se přiznám, že prostě pohádky mám rád, je to hezký hraní, je to čistý hraní, no a teď už člověk spíš hraje černokněžníky, nebo krále, nebo kuchaře, nebo cokoliv prostě.
Váš bratr Martin hrál záporné postavy většinou, vy jste většinou hrál ty kladné postavy, a přitom vy už to trošku naznačil, že jako dítě jste byl zlobivý, hyperaktivní, a váš bratr Martin si čet někde na stromě nebo někde v koutku
ano,
a studoval.
Přesně tak. On byl takovej jako hloubavej, a já jsem prostě byl Fredka. To je nás absolutně jednoduše řečený rozdíl, že jo, náš. No a to, že jsem asi vypadal, no tak mě takhle obsadili, no a já jsem to asi tak dobře hrál.
Zůstala vám ta hyperaktivita vůbec obecně, tak jako během celého života?
Ano. Ano, protože přiznám se vám, že já si vždycky řeknu, ten den strávím v klidu a vydržím to tak, dejme tomu čtvrt hodiny a pak už si nějakou práci najdu.
Děkujeme moc za písničku. Ta Zlatovláska, ta se točila na zámku Červená Lhota, který ano. se tím hodně zviditelnil. Byl jste se tam někdy podívat
ne.
ještě po letech?
Od té doby ne. Chystám se tam, vždycky jedu kolem, ale jedu někam. Jo, to je
kolem.
Ten spěch. A ještě na Sichrově se to točilo. A na Barandově.
Samozřejmě. My se teď podíváme také do Hudebního divadla v Karlíně, protože vy jste také byl v určitou dobu vlastně, jste si říkal tak, jestli ano či ne, jestli půjdete do muzikálu, jestli půjdete do Hudebního divadla, jestli máte předpoklady pro to tam prostě hrát, zpívat a eventuálně i tancovat v těch představeních. Tak kdo vás vlastně zlomil v uvozovkách tehdy?
Mě zlomil Láďa Županíč, protože chtěl uvádět Noc na Karlštejně před mnoha lety a já jsem mu říkal, Láďo, všecko v pořádku, ale zpívat v Karlíně ne. Protože
hezky zpíváte.
Dobře, ale to je herecký zpívání. Já tvrdím, ševče, drž se svýho kopita, protože jako zpívat špatně v mém věku znamená velký podraz. Jakoby na toho diváka. No a já jsem prostě tam přišel, začal jsem od činoherních rolí a pak tam byla jedna písnička, pak dvě, no a skončilo to producentama, což je jedna z nejtěžších věcí, myslím, vůbec. Tím se otvíralo po povodních Karlínský divadlo, no a tam jsem tři hodiny zpíval, tancoval a hrál nádhernou hru a řeknu vám, že to je pro mě zážitek na celý život. A tam je přesně to, co by herec měl mít v sobě, takzvaně nebejt spokojený se sebou a pořád hledat nějaký nový a nový formy.
Takže šel jste trochu do rizika, ale to riziko se vám bohatě vrátilo zpátky.
Myslím si, z mýho hlediska ano, protože mít pod sebou prostě, já nevím, 50 členů orchestru a teď máte před sebou 7minutovou písničku a ten orchestr se nezastaví. A to já vždycky dávám k lepšímu, že se mě před tím hudebním číslem srovnali všechny vnitřnosti do zákrytu, protože tam já nejsem doma. V činohře se z toho vylžu, v činohře si nějak pomůžu, ale ta muzika jde dál. To je strašně nebezpečný.
Divadlo je prostě přímý přenos, marná sláva, tam nic nemůžete vzít zpátky. Jenom když točíte televizi, tak tam to všechno se může mnohokrát zopakovat. A pravdou je, že dnes se točí seriály dost rychlým způsobem. Tak jak třeba jste si na to navyknul? Já připomenu třeba vaší velkou roli v Ordinaci v růžové zahradě, kde jste hrál docenta Valšíka, si vzpomněla. Tak vím, že se to točí hodně rychle, že nemáte mnoho času věci zkoušet, že máte i třeba málo času na texty, že se prostě nečeká, až se někdo něco naučí, tam prostě musíte odvést práci.
Ano. Je to, na jednu stranu je to velmi jakoby odsuzovaná záležitost a na druhou stranu já vždycky říkám, ať ten, kdo to tak odsuzuje, ať si to zkusí. Ono, kouknout se na to a říkat, tam není nic moc na hraní. Tam je na hraní, pokud se domluvíte s tím dramaturgem nebo producentem, že tam nejste jenom figurka. Je pravdou, že teda ta rychlost je neuvěřitelná. Tam musíte přijít do toho studia absolutně připravený a za ten den někdy natočíte prostě 25 stran textu. A ono, jenom se to naučit. Což znamená, potom člověk po takovémhle natáčení, když přijde domů, tak já tomu říkám, že prostě já nejsem schopen promluvit, já nejsem schopen něco přečíst, ale musíte se pořád učit dál. Takže my se de facto neustále učíme. Kde jsme, to je jedno, jestli ve společnosti nebo ne, pořád vám to latentně v té hlavě běží. A to, že se třeba tam setkáte s kvalitními herci, tak to najednou poskočí.
To máte výhodu s tím učením textů, protože to je vlastně úžasná prevence proti stárnutí. Stále cvičíte mozek a paměť a to všechno. Tak to vlastně je i taková dobrá soukromá pomůcka. Ještě k tomu točení těch seriálů. Jak se učíte text? Jak si ho vypamatujete? Máte nějaké své metody? Jestli to třeba děláte den předem, anebo skutečně až na tom místě, až třeba na tom place? Máte takovou metodu nějakou svou?
Ne. To já mám metodu takovou, že čím jakoby dřív dostanu ten text, tak okamžitě do něj jdu, protože já musím vědět nějaký pozadí toho. Kdybych se to učil, dejme tomu ten den, nebo těsně před tím, tak vůbec netuším, která bije.
Musíte to zažít.
Musím to zažít, musím vědět, co tím chci říct, kam to směřuje, co bylo předtím. A to, že jsem tam hrál dokonce lékaře, který mluví latinsky, tak já jako česky umím, ale latinsky nevím vůbec, o čem je řeč. A tak to musíte do té hlavy doslova narvat jako cizí slovo. No a pak přijdete na ten plac a tam je poradce a ten řekne, kdo to napsal, to je jinak.
A je to všechno jinak i ve vaší hlavě.
A je to v hlavě jinak, takže tam máte 2 minuty na to se naučit latinský název. Ale já se jako do jistý míry klaním všem, kteří dělají tyhle ty seriály, protože ty týmy, které jsou kolem toho, to je neuvěřitelný zápřah. Oproti třeba České televizi, která žije v ráji.
Dlouho to tam trvá.
Ano, doopravdy, to je ráj. Jakoby tam se točí po staru. Což znamená to, já, když jsem to zažil, tak jsem si říkal, no to je úplně, to jsou prostě lázně. A tam přijdete, je to práce, ale musíte tam dodat i trošku toho kumštu.
Herec není nikdy samozřejmě sám, jsou tam kolegové, kteří vlastně také musí umět svůj text a teď to jeden zkazí a druhý to zkazí a nesmíte to zkazit, protože aby on to neskazil. To je taková společná týmová práce, není to vůbec jednoduché.
Není to vůbec jednoduché a hlavně musíte udržet jakoby tu pozornost, jakoby to nasazení, protože tam se samozřejmě může něco stát. To vás nesmí rozhodit.
Jaké to je hrát s někým, kdo vám třeba není vůbec sympatický a nemáte ho rád? Určitě třeba jste se také dostal do situací, kdy prostě vašimi kolegy nebo kolegyněmi byli lidé, které se zrovna moc nemusel.
Tak zaprvé...
Já vím, že jste profík, to je jasné.
Tak to bych řekl na prvním místě. Na druhém místě bych řekl samozřejmě, že to nesmíte dát najevo. A za třetí jsou fígle, kdy je malinko nachytáte. Jako ta souhra se dá i jemně jakoby postrčit, ale to tady nebudu prozrazovat, to ne.
Krásný hlas, dikce, krásná čeština, tak jako váš otec Zdeněk Štěpánek. Mnohokrát se to tu objevuje v těch mailech, které přicházejí k nám do vysílání. No pro herce to zabarvení hlasu, to je dar, marná sláva, je to tak.
Ale já to nevím.
Vy to nevíte, vy se neslyšíte.
Ne, já se nemám rád.
Nemáte se rád. My vás hodně slýcháme v dabingu. To je také taková, nebo je to i výborná herecká průprava, je to taková specifická herecká kategorie. Kdy jste se poprvé k tomu dabingu dostal a jestli vzpomenete na ty vaše první role, které jste hrál?
No, je to teda hodně let. To ještě se dělal klasický dabing, dokonce na smyčky. A já takový ty velký role, já dělal v té době hodně Žerára Filipa.
To je pravda.
A to bylo...
Fanfán, tulipán.
No, a takový...
Už to, vás tam slyším, no, ano, je to tak.
To bylo doopravdy, to byly zážitky.
Pojďme na letní scénu divadla Ungeld, protože to je také vaše scéna domovská, která je velmi aktivní i teď v létě, žádné prázdniny. Měli jste 24. června premiéru pod otevřeným nebem na Hradčanském Novém světě. Hráli jste představení Sklenice vody. Tak nás pozvěte.
Já vás strašně rád pozvu, protože je to rozkošná hra, byť je 200 let stará, tak má tolik současných prvků, jak politických, tak vztahových. A myslím si, že se tam sešla obrovitá, krásná parta a zatím všechny ty představení, které jsme hráli, a hrajeme to denně, tak byly, dá se říct, vyprodaný, aniž by o tom někdo pořádně věděl. A lidi se obrovsky bavějí a lidi nám na konci krásně plácají a člověk doopravdy, když si uvědomíte, že lezete prostě do přírody de facto, tak ono to má zvláštní kouzlo. Kouzlo toho, že prostě to počasí má vliv, nálada.
Ta prázdninová atmosféra
ano,
třeba.
Ano, všecko dohromady a do toho vám kosáci lítají a pomalinku jako se ukládají ke spánku. Je to doopravdy a je to moc hezký hraní a je to pro mě nebo pro nás jako herce.
Je to komedie.
Je to komedie. Je to komedie a je to dokonce hodně jakoby verbálně jakoby založená komedie.
Konverzačka.
Skoro konverzačka, takže je to zase určitý žánr, který se dlouhý leta nehrál. A najednou si člověk uvědomí, jak vás to baví. Že to je prostě, musíte mít to nasazení, není to dlouhý, ale prostě celý ten výstup je prostě ve vašich rukou, nikdo vám nepomůže a jsem šťastný, že to můžeme hrát. Hrajeme to vlastně až do konce prázdnin a Ungeld, toto představení je vysloveně koncipovaný pro letní scénu, takže se to v Ungeltu kamenným potom nebude hrát. Takže musíte na to přijít v letě, protože jindy se to hrát nebude a musíte si rychle obstarat lístky, protože se to vyprodává velice rychle.
Tak pozvěte ještě na vaše kolegy, kteří tam spolu s vámi hrají.
Ano, samozřejmě. Tak dámský soubor, v tom je Zlatá Adamovská, Chantal Poulain, Jana Malá a z pánů je ještě Filip Tomsa a teď mě vypadl kolega z Karlína, za chvilku mě napadne. Režíroval to Petr Novotný, no a hraje se to od 8 večer a není to dlouhý, takže můžete ještě večer si tam dát třeba víno.
To venkovní hraní je opravdu jiné, než hrát přímo v kamenném divadle, někde pod střechou. Tady je to prostě všechno jiné. I pro tu techniku hraní možná, jestli máte mikrofony, jak to funguje, jestli je dobře slyšet, vidět, jestli tam všechno funguje tak, aby ten divák byl spokojen, když se dívá.
Je to samozřejmě trošku jiný hraní oproti třeba Ungeltu, což jsem opravdu vděčný, že tam taky můžu hrát, protože ten Ungelt, tam i mrknutí oka už hraje. Tady musíte používat jiný prostředky, trošku větší, ale díky tomu, že je to malinko přizvučený, tak nemusíte tolik řvát, jako bohužel kolegové třeba v těch shakespearovských komediích.
Na hradě.
No, což znamená, jakoby je to hraní je větší, ale je pořád komorní.
No nicméně divák tam všechno vidí, tam mu nic neunikne, máte tam nějaké zázemí, zajdete někdy vůbec někam pryč z toho hlediště, jeviště, nebo jste pořád na place?
Ne. Tam je malý pódium, dokonce my máme střížku, takže když prší, tak na nás neprší.
Tak oni si vezmou deštní diváci.
No a kdyby pršelo moc, tak my je pozveme dokonce na jeviště, aby se schovali. To je všecko je ošetřený a my tam máme malý zázemí. Je to trošičku, jakoby jsou to polní podmínky, ale nám to nevadí. Je to letní hraní. A tím, že se v té době netočí tolik, tak si to najednou můžeme užívat. Je to hold tak, že ten večer odehrajeme, no a pak si můžeme dát trošku toho vína.
Je to, a to vy máte hodně rád.
Ano, to je.
Je to na Hradčanském Novém světě a vy to máte kousek domů. Tak třeba v pantoflích byste mohl přijít? Do práce.
Mohl bych přijít do práce, ale to bych se prodíral těma turistama a já se vám přiznám, že těch turistů na té malé straně, zaplať pánbu pro tuhle zemi, ale pro obyvatele to není moc k životu.
Vy vlastně celý život žijete na Praze jedna, když to tak řeknu, ať už je to Staré město nebo Malá Strana, tak hodně se proměnila ta místa, když tak vzpomínáte třeba na ty klukovské doby, kdy jste třeba tam běhal s tím míčem a koupal se ve Vltavě.
Vaše informace nejsou úplně přesné. Já se narodil na Vinohradech, pak jsme se přestěhovali do Ostrovní ulice.
Staré město vlastně u Národního divadla.
No, to je Nový město.
Nový město.
Já tam jsem rozbíjel ty okna, protože na Malou Stranu jsme se stěhovali, když mi bylo 17 a to už mě spíš zajímaly holky.
Aha, takže, ale proměnila se ta místa hodně.
No strašně. Strašně, protože
žádná
bohužel
čeština slyšet není.
Není a hlavně já jsem teď v jedněch novinách četl příšernou statistiku, kolik obyvatel de facto bydlí na Praze 1. A to je strašný. Oni nám lžou. To je prostě vybydlená čtvrť. to vlastně je různý, já nevím, developerský nebo nějaký firmy, ale běžte někdy po ulicích a koukejte ne do přízemí, ale nahoru. To je takových volných baráků, bytů. No a jenom třeba v té naší ulici tam bydlejí tři partaje jenom.
Vy jste si taky užil v době povodní, pane Štěpánku, tehdy.
Nechci na to vzpomínat, protože stát se zachoval tak strašně, že nám dokonce hrozila pokuta 500 000, protože jsme opravovali vlastní barák. Já nechci na to vzpomínat, protože tam jsem ztratil iluze o tom, že stát pomáhá lidem. Ne, nevěřím.
Tak ještě vzpomínky zůstanou. A to myslím úplně jiné vzpomínky a myslím představení také vlastně letní scény divadla Ungel, kde také hrajete právě během tohoto léta.
To je nádherná hra, tu budeme hrát ale jenom týden, takže rychle si kupte vstupenky. To hraje Zlatá Adamovská, Jana Striková, Vilda Udatný a já. A je to nádherná americká hra o vztazích mezi staršími, mladšími. Nebudu prozrazovat děj. Je to velmi úspěšný v Kamenném Ungeltu a budeme to hrát jeden týden na té letní scéně.
Teď se hodně věnujete divadlu Ungelt.
Ano, protože mě nabízejí velice zajímavý materiál. Já hraju v mnoha divadlech. Já hraju v ABC, v Rokoku, v Karlíně, na Broadway. Jo, jako já možná něco zapomenu, ale...
Vánoční příběh už
ten
na Broadway.
Je na Broadway a ten se bude hrát jenom v listopadu, v prosinci, protože hrát vánoční příběh...
Jinak nejde než
v červnu,
v zimě.
To je trošku omyl. No a to, co nabízí ten Milan Hein, to jsou strašně zajímavé texty a setkáváte se s vynikajícími interprety, což znamená, to je ten motor. Nejhorší je se na jevišti začít stydět nebo se necítit dobře. Jakmile se člověk necítí dobře, musí okamžitě jít dál.
A v tom je i ta změna, protože dříve byl člověk v tom jednom divadle a byl prostě na Fermanu napsán k tomu nebo k onomu a v tom představení teď je tady určitá svoboda a možnost volby. Vybrat si představení a vybrat si scénu.
Ano. A to, že se proměnily ty soubory, myslím všeobecně, nejenom v Národním divadle, na Vinohradech, všude, ať řeknete jakýkoliv jméno, tak teď jdete spíš za titulem, za režisérem a za kolegy. To je důležité.
Co by tak asi váš otec, Zdeněk Štěpánek, říkal v dnešní době divadlům, filmům, televizi? Co by tak asi tomu všemu říkal?
No, on nechodil daleko pro slova. Ono by byl z něčeho nešťastný, z něčeho šťastný stejně jako my. To já těžko můžu za něj mluvit. On samozřejmě člověka napadne, kdyby se teď třeba ti naši rodiče probrali, vstali z mrtvých.
Až se podívat třeba do Národního divadla na nějaké představení.
To já nechci komentovat, tak. Pěkně, prosím.
Vy máte takové docela i specifické názory na to, jak by se herec měl vyučit svému řemeslu, když použiju to slovo vyučit. Tak jak byste si mysleli, že by to mělo probíhat? Konzervatoř Damu, tak to trošku tak vám tak přijde, že jsou možná zbytečné roky. Tak
no,
jaká by byla ideální cesta?
Konzervatoř věkově spíš než Damu. To já si myslím, že prostě vysoká škola pro herectví vůbec, jako já tomu nerozumím, proč. Když konzervatoř vlastně člověk končí, když je mu 20, nebo já nevím, maximálně 21, i s tou nástavbou. Já osobně bych, já mám trošku strach z toho, kolik těch hereckých škol je, protože vlastně se rodí pořád noví a noví a noví herci. A já vím, že je hlad po mladejch, ale málo kdo chce zůstat u divadla. Oni všichni se spíš snaží dostat do seriálu nebo někde do těch dabingů, ale to divadlo je opravdu základ. A já osobně bych trošku zpřísnil ty ročníky. Já si někdy myslím, že třeba otevřou ročník na Damu jenom proto, aby páni profesoři měli prostě nějaký úvazek. Když není talent, já bych ho neotvíral. Jo, je to takový, je to na dlouhý povídání, je to prostě můj názor, samozřejmě oni si vydělávají peníze, ten stát to dává, lidi tomu samozřejmě ty mladí věří, jako jsem tomu věřil do určitého semestru a pak by měli jít do praxe. dost.
Také jste učil na herecké škole, tak také víte, jaké to je, když ti lidé přijdou, jsou natěšení, mají před sebou budoucnost, kterou si malují třeba v růžových barvách, ale ta realita je potom úplně jiná. A vy to moc dobře znáte, že víte, kolik štěstí, náhody, ale samozřejmě i toho hereckého umu musí člověk mít.
No tak to bylo první, co jsem jim řekl, že vlastně jako ta škola, to je jenom ráj. To je taková jakoby odbočka od toho, co je čeká, ale vidíte, kolik nadšení v nich je a bohužel díky tomu, jak já jsem vytížený, tak se jim můžete věnovat strašně málo a to já vím, že je chyba, takže ono to je, na jednu stranu by jim člověk rád předal nějakou zkušenost, na druhou stranu vlastně na to nemá čas. Je to strašně těžký, proto si myslím, že takový to elevství v divadle, to znamená začít jakoby od píky, tak by jim pomohlo daleko víc než nějaký teorie a nějaký deformování od pánů profesorů.
Tak a teď úplně obrátím list a zeptám se, jestli ještě máte motorku Chopra, jestli jezdíte, jestli vůbec se vůbec k tomu dostanete během toho roku celého dlouhého hereckého.
Chopra mám samozřejmě. Ještě jsem nestačil ani nabít baterku, takže pořád stojí, protože já ho nemám samozřejmě v Praze, protože já bych se bál po Praze jezdit, ale venku to je prostě, to je takzvaně to kochání a to jedete a ono to tak jenom bublá. A jenom pro zajímavost, když jsem dělal, myslím, něco na Broadway a měl jsem kolem sebe ty rockery, jo, takový ty potetovaný kluky a řekl jsem jim, že já mám Chopra, tak oni skoro spadli ze židle, protože dědeček jezdí prostě na Chopru, to nemohli pochopit.
A ta vaše láska k motorkám, ta je tedy od mládí, nebo to přišlo až posléze a časem a třeba, že na taková ta už trošičku malinko starší kolena jste si řekl, že si něco pořídíte?
Na malinko starší kolínka jsem si to pořídil, protože já jsem z generace, která když dělala řidičák, tak byla jenom Číza a Java. A že vůbec existuje Chopra, já nevěděl. Samozřejmě, kdo to tady věděl.
To je to, co to nemá ty plechy, jo? Teda, abych já
ne, se... tam, ne. Co se skoro leží.
Jo, co se to, skoro leží.
Ty široký řidítka.
To je zase něco jiného.
Ne, já bych nejezdil rychle. To já bych se bál už dneska. Kdyby mě bylo těch 18, tak to bych to rozjel, to bych rozjel, ale teď už ne.
No a kam jste jezdil třeba například?
No tak já jezdím tak jako po širokým okolí kolem chalupy, kde prostě jedu a lesama, když uvidím nějakou cestu, tak tam zabočím. Už jsem taky několikrát spát.
Tak já nevím, jestli během toho letošního léta vůbec na tu motorku budete mít čas, protože jsem se dívala právě do letního schématu divadla Ungeld a téměř denně, prakticky neděle, denně kromě neděle snad hrajete.
No, je tam volno, ale to zase využiju jinak, ale jinak, protože už se nám asi chýlí čas. Já vás všecky ještě jednou zvu. Přijďte do divadla Ungeld a můžeme si popovídat i osobně.
Mnohokrát děkuji za návštěvu. Herec Petr Štěpánek byl mým hostem.
Děkuju.
A já se také loučím, milí posluchači. Hezký víkend, krásný začátek prázdnin přeje Stáňa Lekešová.